U današnjem zakonu akcije i reakcije koji samo što mi je počeo, bit će davani razni odgovori. Ali da biste dali odgovor, mora neko da vam postavi pitanje. Pa evo jednog pitanja koje je jedan korisnik postavio servisu zbog svog problema kod kuće. Dobran, dobran, imam ogroman problem. Kolega je postavio screen saver na moj kompjuter, ali svaki put kada pomeri miša, on nestane. Nije veliki problem. Postoji problemi koji se rješavaju kroz malo duži dijalog, kao što je ovaj. Korisnik, telefonom. Znate, moja tastatura ne radi uopšte. Podrška, telefonom. A da li ste sigurni da je utaknuta u kompjuter? Ne, ne mogu da vidim zadnju stranu kompjutera. Podignite tastaturu i napravite 10 koraka unazad. Ok. Da li je tastatura pošla sa vama? Da. To znači da tastatura nije priključena. Ima li tamo još jedna tastatura? Da, ovdje je još jedna tastatura. Aha, ova radi! Može li još nešto u ovom uvodu pre početka? U redu, evo korisnika ponovo, koji ne može da se nakači na internet. I podrške koja ga pita da li ste sigurni da koristite ispravnu lozinku? Da, siguran sam. Video sam da i moj kolega uneo istu. Možete li da mi kažete koja je vaša lozinka? 5 zvezdica. 3 trojke su bile u prošlom zakonu akcije i reakcije. Danas 2 trojke i 1 četvorka. Emisija broj 334 koja samo što nije počela, a ovaj mini zajed pre samog početka bila je u stvari... Šta? Strana sveta računara. Ovo je nova epizoda emisije Zakon akcije i reakcije.
E pa, ja se ne bojim virusa.
U današnjoj emisiji kolumna Dejana Ristanovića, glavnog i odgovornog urednika časopisa PC. Neka se zove Uvodnik. I onako smo bliže početku nego kraju 2007. godine, pa neka ovo bude uvodnik u 2007. godinu i dalje. Dakle, paralelno, kaže Dejan Ristanović, sa spektakularnom promocijom iPhone-a, Apple Computers Incorporated je izbacio reč Computers iz imena. Ulazimo li u postkompjutersko doba? Bilo kako bilo, infrastruktura za komunikator koji će ili neće, vidjet ćemo, zameniti PC, sprema se. 3G mreža je stigla čak i do nas. Uvođenje 3G mobilne telefonije predstavlja lepu vest koja dokazuje da ne moramo baš u svemu kaskati za svetom. Ova tehnologija nije primenjena ni u nekim zemljama mnogo razvijenijim od naše. Sama promocija došla je u času kada posao oko implementacije nije sasvim završen, ali je MTS obezbedio solidnu pokrivenost većih gradova koji će na osnovu potencijalnog tržišta. Očekujući da vidimo kako će se mreža nositi sa većim opterećenjem, ako cenu uopšte dozvoli da opterećenje poraste, za sada se bavimo klijentima. Kao i u doba, kada je pred 10 godina uvođen internet, teško je podesiti razne mobilne telefone i PDA uređaje za povezivanje na novu mrežu, naročito kada 3G vezu koja je raspoložila na telefonu treba preneti do obližnjeg računara Bluetooth vezom. Povezivanje dobro standardizovanog Windowsa sa slabo standardizovanim 3G telefonom preko najslabije standardizovanog Bluetooth protokola donosi priličnu glavobolju, ali svaki early adopter takve probleme očekuje i, uz manje ili više truda, uspješno rešava. Biće potrebno još možda godinu dana da se interfejsi standardizuju. Konkurencija bi morala dobori cene, mada 3G usluge nigde nisu jeftine, pa ćemo uskoro svi moći da računamo na brzu internet vezu na svakom mestu koje poželimo da posetimo. Kako ćemo primjenjivati brzi mobilni internet? Iako se u reklamama pominje video telefoniranje, mobilni terminali nisu dovoljno snažni da bi obezbedili taj servis, a brzi internet nije dovoljno brz da bi pokretnu sliku prenosio. Tako da su rezolucija i broj frejmova u sekundi prestali za bilo šta ozbiljno. Najzad pitanje, koliko korisnika zaista želi da bude gledano tokom telefonskih razgovora? Perspektivnije deluje praćenje televizije ili posebnih zabavnih programa, a pogotovo prenos muzike i spotova, ali je za informatičare najznačajnija mogućnost VPN povezivanje sa serverima u firmi. administratorima, zaduženi za bezbednost mreža, kosa se diže na glavi od mogućnosti da stotine udaljenih terminala, na čijim integritetom nemaju kontrolu, pristupaju korporativnoj mreži preko nesigurnog kanala. Ali kada smo videli kako dobro funkcioniše push email sa udaljenog servera, prosto smo poželjeli da konačno instaliramo Microsoft Exchange u našoj redakciji časi sa PC. Mislim, čim ukrotimo Vistu i Office 2007. Razmislite i vi o izazovima koje donosi nova mobilna komunikacija za koju ne morate čekati iPhone. U potpisu Dejan Risanović, glavni i odgovorni urednik časopisa PC u kolumni za danas. Časopis PC za profesionalce. A sada će Kevin Divine i Just Stay da ulepšaju emisiju.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajem.
Zajem. Zajem.
Kevin Divine, Just Day. A ostanite vi u Zagradu da biste čuli neke odgovore na neka pitanja.
Nedeljnik za informatičko-komunikacijne tehnologije. COM, Computer and Communications Weekly.
Evo čudne priče o telefonu koji sam šalje MMS-ove. U ostalom, priča možda nije toliko čudna.
Koliko je preteća, jer ovo može da se desi i vama. Pitanje koje stiglo, još jedno od pitanja koje stiglo u redakciju časvih sa Comment GSM... Stiglo iz Novog Sada, potpisao ga je Peđa Prelević, a glasi... Pre nekoliko dana prebacivao sam od jednog drugara slike preko Bluetooth konekcije. I odjednom je taj drugi telefon poslao neku aplikaciju koju sam ja dva puta odbio, ali nažalost treći put primio. Od tada imam problema sa radom telefona. Moj telefon, a to je Nokia 6630, uporno pokušava sam da pošalje MMS poruke nasumično birajući brojeve iz imenika. Osim toga, nikako ne mogu da se konektujem na internet. Parametri su sigurno dobro podešeni, ali stalno dobijam poruku web page not found, check web adres 26018. Dodatno napominjem da mi se pojavio program Com Warrior. Šta da radim s njim? Sumnjam da je to virus. Također, s duže vremena dobijam poruke o propuštenim pozivima kada sam nedostupan, pa vas molim da mi što pre pomognete. Hvala unapred, Peđa. Odgovor redakcije. Nažalost, moramo vam saopštiti da je Com Warrior zaista virus za mobilne telefone. Ipak, ako vam to može biti neka uteha, ovaj virus za mobilne telefone se lako može neutralisati. Dakle, ako trenutno nemate vremena za opasne operacije poput resetovanja telefona, dovoljno je da nakon uključivanja telefona i sistem Explorera ubijete Com Warrior i on dalje neće samostalno slati MMS poruke. Jedini pravi način da se trajno otarasite ovog virusa je resetovanje mobilnog telefona. Dobro obratite pažnju da pre toga sve kontakte, fajlove i poruke prebacite na računar, pošto će tom prilikom biti obrisano sve, uključujući i virus Com Warrior. Resetovanje telefona ćete obaviti ukucavanjem sljedeće šifre. Zvezdica Taraba 7370 Taraba. Dodatno napominjemo da pre toga napunite bateriju telefona u potpunosti jer proces resetovanja mora da se odradi u celini. Ukoliko se iz bilo kog razloga proces nakon resetovanja telefona prekine, zapašćete u još veće probleme. Dok ne resetujete telefon, nemojte komunicirati sa drugim telefonima putem Bluetooth konekcije. A ona vaša nemogućnost konektovanja na internet nije nikako isprezi sa virusom Com Warrior. I gotovo sa 100% sigurnošću možemo tvrditi da će biti u redu nakon što, posle resetovanja, ponovo unesete GPRS parametre. I toliko o telefonu koji je sam slao MMS-ove, a od toga časa više neće. Brazilian Torpedo stižu Matt Mays and El Torpedo Traveling. Odjeci 2006. godine u Zairu, Matt Mason, Del Torpedo, Traveling. A ovo što ćete sada čuti je dezinformacija, jer pesma treba da glasi Saču Burej, a ne Salčari Kablar. Međutim, radi se o Violeti, pa važi jedno i drugo, a bome i treće. V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Ako ste se pitali da li će i kada doći vreme da sapunice stignu na internet, sada će da vam lakne. Napravljena je prva kompjuterska soap izbica. Walt Disney SoapNet, koji se odnedavno nalazi u sastavu ove poznate korporacije, na svom godišnjem Super Soap vikendu održanom na Floridi prošlog meseca svečano je najavio otvaranje novog web sajta posvećenog fantasy i naravno igricama sa sapunjevim sadržajem. Namera je da se privuku osobe ženskog pola starosti od 18 do 34 godine, te na taj način proširi inače brojna publika ovog 6 godina starog TV kanala, čija je uska specijalnost emitovanje saponskih opera. Igrica se bazira na sličnom principu kao i fantasy futbol, jedino što igrač sada odabira tri muške i tri ženska virtualna lika, umeštajući ih po sobstvenom izboru u pet ponuđenih situacija, preuzetih iz poznatih američkih soap opera. Prisvlačenje dresova, buđenje iz kome, transplantacije organa, dnevna sanjarenja i setni monolozi, ljubljenja i moljakanje u suze ili šamaranja, sastavni su deo igre i svaki od njih donosi određeni broj poena. Igrači prije da mogu da osvoje dodatne poene ukoliko se neki od soap momenata koje su izabrali pojave u narednih 10 nedelja umakao je od sapunica koja emituje matični TV kanal. Rezultati utakmice zavise od toga kao i od postupaka odebranih likova, ali po svemu sudeći, to bar u ovoj igri nije toliko bitno. Iako SoapNet za pobedu u njegovoj ligi ne nudi nikakve nagrade niti novac, veruje se da će potencijalno osvajanje titule Queen of the Fantasy Soap League biti dovoljan podsticaj za ženske hardcore fanove.
Toliko o Violetinom penušovom internetu. A sad ima da zapenušaju svim objavi fanovi Sleeping Away za 2005.
Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away. Hold on to people that's slipping away.
2005. kao da bilo juče, a ne prekjuče. Moby, Slipping Away. Vidjet ćete vi sada šta znači prekjuče. Odnosno mi u daleku prošlost.
Vreme plov, zakon akcije reakcije, godina 1986. i... Specijalno izdanje časti se galaksija, a to su računari broj 18 iz septembra te 1986. U to vreme, a zatim i kasnije, redovno, računari su imali običaj da donose jedan dodatak, jedan podlistak ili buklet koji je bio posvećen različitim temama. U ovom broju računara buklet je nosio naziv Kompjuteri za početnike. Pod naslov je bio 13 računara za UJEP, a autor Dejan Risanović. Evo što piše na prvoj strani bukleta. Čitaoci nam ponekad zameraju da posvećujemo premalo prostora početnicima. Raspisali smo se o sistemskom programiranju, o mašincu ili rutinama, složenom izračunavanju elementarnih funkcija i sličnim stvarima, a sve manje pomažemo onima koji prave prve kompjuterske korake. U našim je uslovima, nažalost, prvi ozbiljan kompjuterski korak nabavka kućnog računara. Verujući da su naši savjeti iz računara u vašoj kući broj 1, a to je bilo davno, danas uvijek zastareli, odlučili smo da se ozbiljno pozabavimo karakteristikama popularnih kompjutera i kriterijumima koji će vam pomoći da izaberete model koji najviše odgovara vašim potrebama. U svetu se, prema nekim procenama, trenutno prodaje preko 300 različitih kompjutera koji mogu da se podvedu pod naziv personalni. Daleko više raznoraznih kopija, varijanti, modela koji nisu doživjeli nikakvu popularnost, ali dalje opstaju u malim serijama. Da smo pokušali da opišemo sve ove modele, potrošili bismo nekoliko kompletnih brojeva računara i pritom malo pomogli. Ogromnu većinu modela ni jedan Jugosloven, Englez, Francuz i tako dalje još nije kupio, niti će kupiti. Opredeljujući se za personalni računar, birate zapravo samo jednu od nekoliko alternativa. Verujemo da bar 98 vlasnika kompjutera posjeduje jedan od 12 modela koje opisujemo ili neku varijantu tih modela. Preostalih 10% imaju računare koji se više komercijalno ne proizvode i koji se mogu pronaći samo u nekim specijalizovanim prodavnicama. Takve računare nema nikakvog smisla kupovati, makoliko vam se njihova cena učinila povoljnom. I da znate, osnovni kriterijum pri izboru računara predstavljaju vaše potrebe. Najčešće primjene računara su poslovi, obrazovanje i igre. Pa da vidimo koji su to računari bili nabrojani u ovom dodatku koji je napisao Dejan Ristanović. Ajde, ja krenemo abecedom, a da dalje ne idu abecednim redom. Prva na spisku bila je Amiga. Amiga. Kompjuterskim časovicima predstavljena svega par meseci posle Atarija 520 ST, kome je očito prava konkurencija. Oba su računara ambiciozno hardverski projektovana, zasnovana na istom mikroprocesoru, opremljena savremenim operativnim sistemima i građena otvoreno tako da budu pogodna za proširenja. Danas se ne može sumnjati da je Commodore previše prolongirao lansiranje Amige u nadi da će prodati dovoljno modela 128, relativno malo tržište hakera koji su spremni da investiraju u ne IBM kompatibilnu 16-bitnu mašinu je pokupio Atari. Amiga se prvih mjeseci ove godine pojavila na evropskom tržištu koje joj je uputilo prilično komplimenata, ali na kome ne doživljava naročiti uspeh. Još jedan zanimljiv računar ponudio je Dejan Ristanović kao mogućnost kupovine čitocima častica računari, dakle među 12 modela uz Amigu našao se i Sinclair Spectrum, ali Spectrum Plus. Možda će vas iznenaditi činjenica da smo najpopularnije tvorce kompjutera zastupili samo jednim modelom, koji nije ni najnoviji ni najjeftiniji. Verujemo ipak da za to ima razloga. Spectrum je legendarna mašina koja je odslužila svoje. U Engleskoj se više ne proizvodi standardni i kod nas nevjerovatno prisutan model 48K. Inače Spectrum 16K već davno je napustio pozornicu. Prisutan je umjesto njega Spectrum Plus, koji je po svoj pojavi bio mnogo kritikovan, ali kome se danas može uputiti vrlo malo zamjerki. Cena mu je toliko pala da je isplativa investicija za sve koji žele da se igraju. I tako dalje, i tako dalje. Dan vodi svoje čitoce kroz svet Commodore 64, BBC, Mastera, Commodore 128, Amstrada, CPC, 464, 6128 i 8512, Atarija 520 ST, Apple 2, Sharpa MZ700 i... To je otprilike tih tuce računara ponuđenih čitocima kao kompjuteri za početnike. Govoreći o načinu nabavke tih računara, pa čak i njihovom uvozu, carinama i tako dalje, Dejan napominje. Neke kategorije Jugoslovena imaju pravo da uvezu računarsku opremu koja vredi više od pomenutih limita, a tu su pre svega gastarbajteri koji se posle bar 2 godine rada u inostranstvu konačno vraćaju u zemlju. Zakon predviđa da oni imaju pravo da uvezu jedan kućni računar sa pripadajućom opremom. Do skoro je pisalo samo elektronski kalkulator, pri čemu se najviša vrednost ne specificira. Ograničenje može da predstavlja jedino termin kućni računar koji ne mora da obuhvati sve personalne računare koji su danas interesantni. Verujemo da se ovakvi problemi ne javljaju. Ukoliko ste povratnik i nemate želju za krejom, možete da uvezete mašinu koja vam je potrebna. Možete li da nađete povratnika koji bi uvezao računar za vas? U teoriji ne. Računar se uvozi za ličnu upotrebu ili za upotrebu nekog člana porodice i ne sme se otuđiti u roku od par godina. A kako to izgleda u praksi? Ako neko uveze kola pa ih proda, novi će vlasnik morati da ih registruje pa će prekršaj biti primećen, a automobil vjerojatno oduzet. Sledi i kazna. Računar se, s druge strane, ne registruje. pa se transakcije poput ove obično ne primećuju. Činjenica je ipak da ovakvim transakcijama očito svesno kršite zakon. Pravo na ulaz imaju i ljudi koji se profesionalno bave nekim poslom koji zahteva korišćenje računara. Profesionalno bavljenje poslom se obično dokazuje potvrdom koju izdaje nadležno profesionalno udruženje, dok se limiti određuju svake godine. Trenutno imate prava da uvezete opremu koja košta 150 starih miliona godišnje, što je verovatno dovoljno za svaki personalni računar. Što se tiče mogućnosti da neki profesionalni prevodilac uveze računar za vas, važi ista zabrana kao i za povratnike. Ako je prekršite, imat ćete računar ili ćete imati probleme. 13 računara za UJEP. Kompjuteri za početnike. Bio je to naziv dodatka časopisa Računari iz septembra meseca 1986. godine. Bili ste u Zajrovom vremeplovu. Bilo je to putovanje u 1986. godinu kada je TV uveliko ubijala radio zvezde i kada se svuda pevao hit Video Killed Radio Star. 20 godina kasnije, TV on the Radio, band čije se ime rimuje sa ondašnjim medijskim događajima i ovoga puta pesma I Was a Lover. Atmosferični TV on the radio, I was a lover. A mi, eto inspiracija, ostajemo u svetu televizije. Tema emisije. Danas ćemo da se pozabavimo pričom o LCD i plazma monitorima. Dakle, TFT i plazma monitorima. Za početak par reći o LCD tehnologiji. TFT, odnosno LCD ekrani, se sastoje od pličeg staklenog ekrana na kome je TFT formiran, gornji staklenog ekrana na kome je formiran filter za boju i ugrađenog tečnog kristala između ova dva staklena ekrana. TFT igra ključnu ulogu u prenosu i kontrolisanju električnih signala koji određuju visinu napona prenesenu na tečni kristal. Tečni kristal kontroliše svetlosnu propusivost koristeći se različitim molekularnim strukturama koje se menjaju u zavisnosti od visine napona. Inače, TFT LCD uređaj visoke tehnologije sledeće generacije i ne emituje štetne elektromagnetne talase. Dakle, ne zrači poput ekrana sa katodnom cevi. Plazma tehnologija. Plazma display može se smatrati naslednikom neonske lampe. Plazma je drugačija od konvencionalnih televizora. Plazma gas je utkan u 40.000 malih zidnih ćelija i zatvoren je između dva sloja stakla. Svaka ćelija sadrži sloj crvenog, plavog i zelenog fosfora. Kada se plazma naelektriše, ona stvara ultravioletno svetlo koje prouzrokuje fluorescenciju fosfora u ćelijama. Ovako se stvara slika na displeju. Plazma display ima veoma kvalitetnu sliku. A na našem tržištu pojavio se New Kid in Town, dakle nešto što polako postaje brand pored već ustaljenih marki koje mesecima, da ne kažem par godina, srećete kod naših distributera. Radi se o Hisense. Hisense inače profesionalna multinacionalna kompanija za elektroniku i informacije, a proizvodni pogoni se nalaze na svim kontinentima. Hisense se pojavio i na našem srpskom terenu zahvaljujući grupaciji DTV, na čijem čelu je Duško Trninić. Što je najlepše, Duško Trninić je gost našeg zakona akcije i reakcije, a u svet LCD i plazme tehnologije ušao je pre...
Pa pre nekih 3-4 godina, prilike.
Tada ste procenili da će to biti danas prava?
Da je to budućnost. I evo, ispostavlja se iz dana u dan da je ova tehnologija sve naprednija i pristupačnija našim potrošačima.
Dobro, i šta vas je uvuklo u svet plazma i LCD televizora?
Pa prvo, da kažem, ta neka famozna veličina koja je daleko, to je prvi utisak bio mu kao običnog potrošača, veliki televizor. Neobičan televizor, tanak, prikaz slike digitalne, bolje slike, nezračenja televizora. E, to su onako bili neki prvi elementi koji su onako uticali na mene da se dublje zainteresujem za to.
A šta su bili drugi elementi?
Drugi su bili da bi mogao eventualno toga da se napravi neki posao i da se dovede u ovu zemlju brend koji još nije postojao i da se učini pristupačnijim za naše potrošače. Nije samo to, to ima daleko više prednosti u odnosu na klasične televizore. To je prvo i najvažnije, to zračenje, što nije štetno apsolutno za oči. Onda je tu rezolucija koja je daleko veća nego kod klasičnog televizora sa 575 linija i to samo interlace linija, znači svaka druga linija se prikazuje. Tu je onda i vek trajanja tog televizora. Mnogi naši potrošači ne znaju da je njihov klasičan televizor programiran na nekih 10.000 sati rada. A današnja generacija, sedma generacija plazme, već 50.000 sati, što znači 5 puta više duži vek trajanja nego što je kod redovnog televizora. LCD je tu u maloj prednosti sa 60.000 sati rada. Kad bismo to pretvorili u neke godine gledanosti prosečne, to je minimum nekih 12 godina kad bi čovjek gledao 24 sata plazme ili LCD. Prednosti su još druge što možemo da pratimo nekoliko slika na ekranu, što možemo imati sliku u slici, što možemo da priključimo naš računar na plazmu LCD, što opet nije moguće kod klasičnog televizora, što imamo veću dijagonalu kod plazme LCD u odnosu na katodnu cev, koji su imali ograničenje do nekih maksimum možda 82-3 cm, više od toga se nije pravilo, veći ekrani. Ovdje smo sad već došli do nekih ekrana dijagonale 1,80 m, a uskoro će to preći i 2 metra, računamo do kraja godine. Što onda imamo stvarno u pravom smislu bioskop u kući.
O LCD i plazma monitorima s posebnim osvrtom na Hisense brand govorio je ispred DTV grupacije Duško Trninić. Ni u sljedećoj emisiji nećemo skudeti pričom na ovu temu, ne bojte se.
Konakcije i reakcije. 2 hours on the radio. Bright side of high tech mixed with great music.
Ako se vi odlučili da uđete sve LCD plazma tehnologije, onda ne okrećite se više unazad. And never look back! Bože, kakav savjet i kakav naslov. Matthew Ryan. Matthew Ryan and Never Look Back. Bogom, ja ću se osvrnuti na neke novitete iz IT sveta. Recimo, da li ste znali...
What's novo, vesti? IT News.
Znate da su ovaj imigranti otvorili četvrtinu visokotehnoloških kompanija u SAD. Duke Team, vid mene. A radi se o timu istraživača sa Univerziteta Duke. Dakle, možda se nazovu Duke Team. Utvrdio da su preduzetnici ili direktori rođeni van Amerike osnovali oko 25% tehnoloških i inženjerskih kompanija u Sjedinjenim državama od 1995. do 2005. godine. Glavni istraživač Vivek Vadva kaže da su ti podaci neverovatni. Apsolutno me je šokiralo koliko su daleko imigranti stigli i koliko su doprinjeli našoj ekonomiji. Sabrali smo doprinos imigranata i utvrdili da je njihova prodaja tokom 2005. godine iznosila 52 milijarde dolara i da je doprinjela otvaranju blizu pola miliona radnih mesta. To su podaci koje zaprepašćuju jer je reč o malom segmentu ekonomije i malom broju imigranata koji su pružili neverovatan doprinos. Oko 11% ukupne populacije u SAD prema birovu za popis stanovništva rođeno u inostranstvu. Vada kaže da su rezultati ovog istraživanja u skladu sa tvrdnjama mnogih stručnjaka da bi najboljim stranim studentima trebalo pružiti veće podsticaje da ostanu da rade u Sjedinjenim državama. Vada veruje da tekuća imigracijona politika prema kojoj se stranim stručnjacima izdaje H1B viza, odnosno privremena radna dozvola koja traje samo 6 godina, sprečava mnoge talentovane mlade naučnike da ostanu u Americi duže. Pitanje koje Vada pokreće je velikim delom ignorisano u tekućoj debati o reformi imigracijalnog zakona. Kongres je naime usredsređen na predlog da se ograniči ulaz ilegalnih, nekvalifikovanih radnika, uglavnom iz Latinske Amerike. sa druge strane protivnici imigracije poput organizacije Federacija za američku imigracijalnu reformu uzdržano reaguje na studiju Duke univerziteta. Evo što kaže njen predstavnik Jack Martin. Svakako su dobre vesti da je naša ekonomija dovoljno fleksibilna da iskoristi sposobnosti i inteligenciju visoko motivisanih stranaca u našem društvu. Martin dodaje da je pravo pitanje da li Sjedinjene Države primaju suviše ljudi legalno i ilegalno, jer smatra da uz milion legalnih i još pola miliona ilegalnih imigranata godišnje, Amerika ima nivo imigracije koji nije održiv. On ukazuje na još jedan problem. Činjenica je da mi već imamo visokotehnološki kadar u Americi koji je nezaposlen. Primećujemo da veliki broj stranih visokotehnoloških radnika dobija posao dok su istovremeno mnogi američki radnici ostali bez posla. To je pretnja za našu radnu snagu. Ipak, Vivek Vadva kaže da veruje da će njegova studija imati uticaja na formulisanje imigracijne politike. I sam je, kako navodi, primer privlačnosti Amerike. Rođen je u New Delhiju, a živi u Sjedinjenim Državama već 25 godina i jedan je od brojnih imigranata koji vole u zemlju toliko da daju sve od sebe da bi učinili što konkurentnijom. Eto, bile su to. A sada je došlo vreme da objavimo i kraj prvog sada naše zakona akcije reakcija. Objavit ćemo ga priječno muzikalno uz Mid Lake i Head Home. Nakon prvo polovremena sledi naravno drugo, a umeđu vremenu, kao i uvek, ostanite uz zajedno. Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right. Drugi sat emisije zakon akcije i reakcije broj 334 i nova revija IT i vazduhoplovnih tema. Ne bih mnogo najavljivao, sve ćete to već i sami čuti u narednih 60 minuta ili par sekundi manje. Samo bih rekao da vredi pretražiti drugi sat današnje emisije. A pre toga pretražimo i novi pretraživač. On se zove Viki Tragač.
News.
Jimmy Wales, osnivač popularne Wikipedia, a to je online enciklopedija, kao što sami znate, došao na ideju pokretanja novog internet pretraživača koji bi bio glavna konkurencija sadašnjim dominatorima na ovom polju, a to su Google i Yahoo. Wiki Asari, kako će glasiti naziv novog pretraživača, koristit će isti metod pretraživanja koji je prisutan i na Wikipedia sajtu. Prvo rećemo Walesa, ovaj metod je mnogo bolji od metoda koji koristi Google, jer smanjuje mogućnost komercijalizovanja ili zloupotrebe od strane spamera. Rada verzija projekta trebalo bi da zaživi tokom prvog kvartala ove godine. Sudeći po uspešnosti koju je Wikipedia imala kada se pojavila, monopol koji trenutno drže Google i Yahoo mogao bi da bude uzrman pojavom Wiki Asarija. Tim bolje za nas, internet, zavisnike. Magazin za digitalne tehnologije.
Digital.
A onda smo tragali, tragali, tragali i pronašli Nelly Furtado, Man Eater. Evo jedne ljudožerske pesme. Mada kažu da je dobra i kao...
Music for your tape recorder.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Evo kako Nelly jede muškarce. Nelly Furtado, Man Eater. A sada čujte kako jak jede svoje stvrdese.
Ja vedim. Avijacija u Zairu.
Ajmo sad malo dobacimo pogled s druge strane avijacije. Taj pogled ćemo baciti zahvaljujući Dušici Antić, koja je stvrdesa, odnosno Perser Jatevejza, i koja je jedna od zaslužnih koleginica što već godinama izlazi i, hajde ja kažem, magazinčić zvani informator udruženja kabinsko-letačkog osoblja Srbije, dakle udruženja stvrdesa i stvarda Srbije. Dušica Antić ovoga meseca reaguje na veliku kampanju unutar našeg nacionalnog avioprevoznika JAT Airwaysa u pogledu štednje, pa je tako i nazvala svoj komentar Velika štednja sa tri znaka uzvika. Dakle, da li smo bili dovoljno dobri i puno štedili, kaže Dušica, da ne osiromašimo našu kompaniju? Kabinske posade sigurno jesu. Radimo i predstavljamo kompaniju i našu zemlju u uniformama koje se raspadaju. Ukinut nam je ginekološki pregled, vozimo se u prevozu 2 do 3 sata do aerodroma jer nema dovoljno vozila ili vozača. Zahtjeva se od člana kamionske posade na ATR-u 72 da napusti avion pun putnika i radi posao mehaničara. Smanjene su nam plate, a mi delimo osmehe i izvinjenja zbog lošeg servisa, kašnjenja i svih problema sa kojima se putnik sreće do ulaska u avion. A kako se štedi u drugim službama u JAT-u? Čini mi se, nikako. Postoje predstavništva i gde treba i gde ne treba, u kojima je zaposlen veći broj ljudi nego što je potrebno. Kupljeni su najnoviji Mercedesi za direktore, članove sadašnjih i bivših upravnih odbora. Svaka kancelarija ima savjetnika i službenika obezbeđenja. Dele se stanovi radnicima sa matičnim brojem preko 18.000. Povećavaju se plate i dele visoke stimulacije. Sve u svemu, u drugim službama se vodi jedan život na jako visokom nivou, kao da su u nekoj drugoj kompaniji i u drugoj državi. Štede na nama, jer nas je navodno mnogo, a u stvari u mnogim drugim službama ih je previše. Svaka stjuardesa dobija radnu ocenu i odgovara za svoju grešku. Da li je neko od tolikih pravnika snosio bilo kakve posljedice zbog gubitka sudskih sporova? Kome su odgovorni svi ti savjetnici, direktori, političari koji se smenjuju u upravnom odboru? Da li je iko od njih nadoknadio kompaniji materijalan gubitak zbog lošeg poslovanja, loše sklopljenih ugovora? Da li će se dalje kažnjavati slanjem u strano predstavništvo? Da li će piloti koji odlaze u druge kompanije vraćati JAT-u novac za školovanje, što je svugdje u svetu normalno? Kabinsko osoblje dobija loše ocjene kada moćnici požele da na njihovo mjesto zaposle svoje žene, decu i prijatelje. I šta sad? Čekamo. Da li život može da čeka? Da li hoćemo da naša kompanija i dalje živi? Da li hoćemo stručnjake, a ne političare? Ili sve od nas zavisi? Čini mi se da je 21. vek stigao svuda, a da je JAT ostao na početku prošlog veka. Bilo je to prilično gorko reagovanje Dušice Antić, Persera, JAT Airlinesa u informatoru udruženja Kabinsko-letačkog osoblja Srbije, tek da vidite da avijacija ima i onu drugu stranu. Ovo nije za IR, ovo je za Air. Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na tvojeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen glas, vaš prtljak.
Forsiramo temi iz avijacija, forsiramo i forsaž emisiju zakona akcije i reakcije. Čuli se u prvom satu, ponovo u drugom. Joe Bone, Chaka Lag. Kratko, slatko i ubojito. Joe Bone, Chaka Lag, naš današnji...
Zakon akcije i reakcije.
Idemo u svet hi-fi-a. Pričamo o Bozeu. O korporaciji Bose, koja je među vodećim svetskim proizvođačima zvučnih uređaja. E pa, inovacija se često rađa iz potrebe. Kao mladi biznismen, Amar Bose je kupio stereo sistem, ali nije bio zadovoljan kvalitetom zvuka. To razočarenje navelo ga da osnuje korporaciju Bose, koja je danas među vodećim svjetskim proizvođačima zvučnih uređaja. Reč Bose postaje sinonim za odličan kvalitet zvuka. Mnogi priželjkuju da nabave njene audio sisteme, zvučnike ili slušalice. Čovjek iz ove tehnologije je Amar Bose, Amerikanac indijskog porekla, osnivač i predsjednik korporacije Bose. U sjedištu firme u Massachusettsu danas 77-godišnji Bose nastavlja da radi na inovacijama. Veliko je zadovoljstvo ići napred u nepoznato, vidjeti da li možete da idete dalje od onog što je trenutno poznato, kaže on. Amar Bose svakako može da se ponosi svojim dostignućima. On se nalazi na listi
od 400 najbogatijih Amerikanaca magazina Forbes i vlasnik je 20 patenata u oblasti akustike. Bose je bio pionir i prilikom osnivanja svoje kompanije daleke 1964. godine. Evo što kaže Amar Bose. Preduzeo sam neke korake koji su tada bili neuobičajeni, imali su povoljne efekte na kompaniju. Jedan je bio da neće biti određene starosti za penzionisanje. Postojala su samo dva uslova, da li želite da radite i da li možete da radite. To je bila moja politika 1964. U to vreme to je bilo nečuveno. Više od 4 decenije kasnije, korporacija Bose je i dalje privatna kompanija koja investira znatan deo svojih profita u istraživanje. Amar Bose ima još jednu strast, podučavanje. On je studirao elektrotehniku na uglednom Massachusettskom institutu za tehnologiju, a zatim je tamo i predavao sve do 2000. godine. Puno sam radio, bio sam na čelu grupe od 35 predavača, imao sam slobodu da odaberem najbolje ljude, a moj pristup predavanjima bio je nekonvencionalan, kaže Bose. Taj pristup je postao hit među studentima. Evo što o tome kaže profesor na MIT-u, David Pero. On je bio izvanredan predavač, ne samo što je uspješno objašnjavao sve tehničke detalje, već što je tome dodavao i anegdote i priče koje zaista mogu da vam predstave posao elektroinženjera i pokažu kako da ostvarite svoje ideje. Amar Bose je rođen u Filadelfiji 1929. godine kao sin indijskih imigranata. On i danas nastavlja da radi na novim izumima i ne pokazuje da želi da predahne. Tako smo u našem zakonu akcije i reakcije imali i priču o osnivaču kompanije Bose, vodećem svjetskom proizvođaču zvučnih uređaja, Amaru Bose, koji slavi 77. rođendan. Pa tako i kvalitet zvani Bose može bude namenjen svima od 7 do 77 godina. Explorer, časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pitajte i čitajte. Explorer, jednomesečno. A sada... Non-stop music! U emisiji...
Zakon akcije i reakcije.
Yes, I can and I will. All my dreams be fulfilled and I'm holding on. This I know. These obstacles, constant, expensive apartments, they're wanting more.
I know, I know.
One thousand picture, take my everything. Pred nama je sada ne 1000 slika, već nekoliko stotina reči. O radiju.
Volim slušati radio.
Za razliku od onog ranije vremena kada su se nove radio stanice samo rađale, 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 došlo je vreme da se postojeće radio stanice gase, gase i gase. Naravno sve to u skladu sa zakonom o radiodifuziji i sa, u skladu sa odlukama RATEL-a, odnosno radiodifuzne agencije. No, očekivani red u radio eteru ne dolazi baš tako lako, a evo najnovije primjedbe nekih slušalaca koja nije mogla da mi iđe mailbox emisije Zakon akcije reakcije, pa ćete i zato sada i čuti. Dakle, do ovog datuma su već sve radio i televizijske stanice dobile dopis da moraju da promene snagu emitovanja i lokaciju predajnika. Sve frekvencije i lokacije predajnika možete vidjeti ako dođete na moj sajt i kliknete na prilog radiodifuzni emiteri koji je na radio stranici Astroner sajta na adresi modli.coju. Od 16. februara na Čukarici je zbog lokacija predajnika i smanjene snage emitovanja nemoguće slušati Naxi
FM 969 MHz, Sport FM koji je na 100,4 MHz, Nostalgia na 105,2 MHz i City Radio koji je na 106,4 MHz. Ironija je da se umjesto radio stanica koje imaju dozvolu za emitovanje na području Beograda, a to su ove nabrojane, odlično čuju stanice iz Šapca, Loznice, Inđije, Valjeva. Tako se na 97 MHz čuje radio Krupanj, a na 96,7 radio Šane, pa je zbog jačine prenika lokalnih stanica u potpunosti nemoguće slušati Naksi radio, koji se od svog početka pa sve do sredine februara čuo bez ikakvih problema na Čukarici. Isti problem se javlja i kod Sport FM-a, gde se na 100,2 MHz čuje sa duplo jačim signalom Link radio iz Valjeva. Kod radio Nostalži se problem u prijemu oslikava tako što se u opsegu od 105,25 do 105,50 čuje Mix radio iz Obrenovca, koji je potpuno ugušio njihov predajnik od samo 100 kW. City radio je nemoguće slušati zato što na 106,4 MHz emituje Link radio iz Valjeva, a na 106,6 MHz radio Podrinje iz Loznice. Eto, to gore najnovije skeniranja radio skale na tim područjima. A eto i posla za RATEL i Republičku radiodifuznu agenciju, čija je dužnost između ostalog i da zaštite integritet radio stanica koje su stekle pravo na legalno emitovanje programa i uspješno uradile domaći zadatak kojim je država propisala. Šta tek treba na to da kažu radio stanice koje su morale da obustave emitovanje programa, a bile su primjer odlično formatiranih radija i služile na čast kako Beogradu, tako i domaćoj radiodifuziji poput Stokeca, Art Radija, Radio Jata ili Ideje FM. Batin očigledno ima ponekad dva aršina. Divljanju u radio eteru još je teško sagledati kraj, a još teže sačekati trenutak toliko priželjkivane urbanizacije ovdašnjeg radija.
Volim slušati radio.
Volim
slušati radio.
Budimo dosli do kraja, ostavimo na radio frekvenciji zbog benda Radio Department, Pet Grief. Vuče malo na Pet Shop Boys. Bili se ovo The Radio Department i pesma Pet Grief. Znači vuče, ali sa 50% svog naslova. A sad ćemo da se bavimo pozemicama i to. I to 100%. Immediately. Now, u prevodu...
Shut!
Pozajnica. Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Američka svemirska agencija NASA lansirala je jednom raketom rekordan broj od 5 satelita sa zadatkom da pronađu izvor energije u zemljinom magnetnom polju koji izaziva spektakularno polarno svetlo. To saznanje moglo bi da pomogne naučnicima da razumeju zašto bure na Suncu izazivaju poremećaje u električnim mrežama na Zemlji i na svemirskim letelicama oko nje.
Takozvano severno ili polarno svetlo predstavlja spektakularna električna pražnjenja na noćnom nebu severnog i južnog pola. U fizičkom smislu taj light show izazivaju geomagnetske oluje, posledice mnogo većih oluja na Suncu koje šalju talase ionizovanih čestica u svemir. Zemljino magnetno polje odbija većinu tih čestica, ali poneki talas uspeva da se probije izazivajući svetlosne bljeskove iznad polova. U ređim slučajevima dolazi i do poremećaja u visokonaponskim električnim mrežama i telekomunikacijama između Zemlje i svemirskih letelica u orbiti oko nje. Torni fizičar Vasilis Angelopoulos sa Kalifornijskog univerziteta u Berkliju kaže kako naučnici već 3 decenije nastoje da odrede preciznu tačku u zemljinom magnetnom polju gdje se događa eksplozivno oslobađanje čestica kao i redosled događaja koji dovode do toga.
Knowing the trigger location identifies the correct...
To saznanje ukazalo bi na fizičke događaje koji se odigravaju. Problem je u tome da se početak magnetne oluje događa u nekoj tački u prostoru oko Zemlje, a zatim se u roku od nekoliko minuta oluja proširi dalje od mjesečeve orbite, tako da samo jedan satelit ne može da odredi tačno mjesto njenog početka.
Nastojeći da reši ovu misteriju, NASA je pokrenula projekat TEMIS i lansirala 5 satelita koji će usmeriti svoje instrumente ka severnom i južnom polu. 2 satelita kružit će oko Zemlje na 1/6 udaljenosti do Mjeseca, druga 2 na polovini, dok će 5. biti u rezervi ako neki od prva 4 otkaže. Smeštanje 5 malih satelita u konus noseće rakete predstavljalo je dodatni inženjerski poduhvat. Satelite su u obliku kocke sa stranicama od 1 metra. Menadžer projekta Temis na Kalifornijskom univerzitetu Peter Harvey kaže kako su inženjeri naučili kako da grade satelite manje od dosadašnjih.
It's been a very challenging project to pack so much into.
Nije bilo lako smjestiti toliko mnogo uređaja u tako male svemirske letilice. Naučili smo mnogo o tome kako sagraditi eskadrilu satelita. Očekujemo veoma značajna naučna otkrića.
Zakon, akcije i reakcije.
Hey ya, Housecat.
1, 2, 3, go. My baby don't mess around because she loves to go and if I know for sure.
Sad odlazimo u svete novinarstva, ne samo radio novinarstva, nego i onog pisanog i onog slikanog, dakle televizijskog. Pričat ćemo o novinarskoj boljci, nepoznatoj, sa vrlo poznatom Tamarom Skrocom. Posrećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije. Ovo vredi čuti. I zato čujte. Ispovest koleginice Tamare Skroce o boljci nepoznatoj. To je naslov, da, da, da. Boljka nepoznata.
Nepoznata.
Nepoznata. Nepoznata. Nepoznata.
Nepoznata. I will sing you a song of how it was, how it seemed to me.
Jedan senjej kolega, inače osoba koja svakodnevno proizvodi razne komentare, kolumne i priče. Onomad je ispričao da svake noći, pre nego što padne u san, pomisli... To je bilo to. Sutra više neću moći. Naravno, sljedećeg dana se budi, kreći iz početka. Čuketa po tastaturi da bi uveć opet pomislio kako je to bio posljednji trzaj i kako je upravo iscrpio sve zalihe, talenta, inspiracije i duha koji su mu dodelile nebeske sile. Jednu drugu personu iz radijskog sveta, godinama proganja isti san, jeziva noćna mora u kojoj se pojavljaju u studiju, namešta mikrofon, počinje da govori i... Ostaje bez glasa. Počinje onda da urla, zapomaže, ali je tonac, bledo gleda. Slušalci zovu, urednik histeriše i naređuje da se pusti instrumental. Budi se u znoju i pred mikrofon uvijek staje osjećena od straha. Nisu oni jedini. Ima tu kolega koji žive ubeđeni da im sljedeći broj novina neće izaći, da će im se tokom emitovanja uživo paralisati ruke, noge i glava, da će odjednom ostati bez ikakve ideje o čemu da pišu ili govore. Ipak, jako je rasprostranjenost ove boljke u novinarskom esnafu više nego zabrinjavajuća. Stručna literatura uopšte ne pominje. Samim tim, podrazumeva se da boljka nema naziv, da nije simptomatski i farmakološki obrađena i da je onaj ko je zakačio osuđen da je trpi. Ono što je najgore jeste činjenica da ne postoji apsolutno nikakva nada da će medicina ikada otkriti koji je to virus, bakterija, ameba koji u novinarske glave ubacuje sliku buduće katastrofe i nemoći. Naime, simptomi su različiti kod svakog bolesnika. Godinama se bavim evidentiranjem najrazličitijih primjera iz prakse, ali još ne naiđoh na dva potpuno identična bolesnika, a to je, kao što je dobro poznato, osnovni preduslov za početak bilo kakvog naučnog poduhvata. Što se mene tiče, mogli bi se reći da sam hronični slučaj. Uz konstantno nezadovoljstvo upravo napisanim tekstovima i uz opsesiju teorijom da postoji određen broj reči koje ću moći da napišem, to jest da sam svakim danom sve bliže trenutku kada tih reči više neće biti, više godina patim od zapomaganja nad prošlim danima. Redovno čitam svoje ranije radove i pritom cokćem od zadovoljstva nekim pasusima i rečenicama, prosto sijam od ponosa nad efektnim završecima i zanimljivim podnaslovima. Sve to da bih na kraju konstatovala kako sam nekada bila dobra. Podrazumeva se naravno da u trenutku dok sve to čitam, o svom novinarskom ja ne mislim ni izbliza tako lepo. Naspram tih ranijih rečenica, ove sadašnje liči mi na opšta mesta. Stari pasusi u odnosu na najnovije prava su remek dela. Završetke ne vredi ni pominjati.
Šta god da napišem, nikada to više neće biti ovako, ponavljam sebi posle svakog pročitanog teksta. Pošto je boljka progresivna, desilo mi se čak da sam našla neki svoj srednjoškolski rad i skoro zaplakala od očaja i pitanja gde se to izgubila osoba koja je umela tako nešto da napiše. Naspram te tinejdžerske poetike, ovo sad čini mi se kao levom rukom skarabuđeno. Ipak, ima tu i lepih momenata. One kolega s početka ove priče uvek se oduševi kada mu prsti polete preko tastature. Vidi, opet mi je krenulo. Ona radijska persona kaže mi da bukvalno poskoči od sreće kad čuje svoj glas u slušalicama. A znam jednog novinara koji svoje novine uvek njuška i nežno pipka sreća što su, ipak, iako se tome nije nadao, izašle. Ne mogu ni ja da se žalim. Posle više godišnje prakse, utvrdila sam da ću se čak i svojim najgorim tekstovima u budućnosti obradovati. Kakvi god da su sakati, sasvim je izvesno da će mi izgledati bolje od onih skorijeg datuma. Čak i za ovo pisanje, mogu da garantujem da će mi ulepšati neki budući dan. Ako mi bolest ne uznapreduje, bit će to negde s jeseni 2007. Kaže na kraju novinarka Tamara Skroca u svojoj sjajnoj ispovesti pod naslovom Novinarska boljka nepoznata.
Bilo ovo veče u oči uništenja, Eve of Destruction, veliki hit Barry Maguire'a iz 60-ih, danas s potpisom P.F. Sloana. A puno, puno večeri od trenutka kada je Saša Krstić izgovorio reči koje ćete sada čuti, govorimo o analognim i digitalnim camcorderima. Evo što o njima Saša govorio marta 2004. Pa uporedite sa svojim današnjim saznanjima, iskustvima i možda zaboravljenim analognim camcorderima koje ste nekad imali u svom vlasništvu.
Zatim akcije i reakcije.
Koji su camcorderi bolji digitalni i analogni? Pa zavisi u kom kontekstu mi posmatramo da i poredimo. Dakle, u pogledu cene, analogni su jeftiniji. U pogledu rasprostranjenosti, analogni su rasprostranjeniji. Međutim, u pogledu kvaliteta slike, u pogledu trajnosti snimka i u pogledu lakoće prebacivanja i kasnije obrade, digitalni za naravno su mnogo bolji. Cena digitalnih camcordera se kreće u faktoru 2 do 2,5 u odnosu na analogne, ali šta dobijemo? Dobijemo mnogo bolji kvalitet, punu power resoluciju. Kod analognih camcordera, dakle, ona se kreće od 250 linije pa do 400 u slučaju SVHS ili recimo HI8. Ovde je rezolucija 500 linija. I ono što je bitno, to je da je kasnija montaža i obrada bitno olakšana, zato što digitalni camcorder ima FireWire priključak preko koga se može, dakle, kompletna sadržaj video kasete prebaciti u PC i naknadno u nekom programu za montažu veoma lako montirati. Zašto je mnogo to lakše raditi sa digitalnim camcorderima? Zato što u slučaju analognih camcordera mi, dakle, moramo video izlaz uključiti u video ulaz video kartice i dolazi do takozvane konverzije. U digitalnom prebacivanju ne postoji nikakva konverzija. Znači, ono što je na traci preko FireWire se u digitalnom obliku prebaci na hard disk i u kasnijoj montaži ne dolazi do gubitaka. Kod analognog prebacivanja mora da dođe do par konverzija, ADDA. Izvorna rezolucija je mala, dakle, analognih snimaka, što se sve kasnije odrazi i na montažu i na finalni kvalitet. Dakle, analogne snimke bih preporučio, analogne kamere samo za neke, da to kažem, čisto porodične situacije i ukoliko eventualno imate, dakle, od ranije neke analogne kasete koje vam, eto, nešto znače, pa eto, da možete da ih i gledate. Ali ukoliko sada prvi put kupujete camcorder, ja toplo preporučujem da nabavite digitalni camcorder, jer to polako postaje de facto standard čak i u kućnim uslovima.
Dakle, koji camcorder izabrati, digitalni, analogni, dileme više nema. Čak i posle ove Sašine priče iz 2004. Digitalni, naravno, ne znam da li analogne još možete da kupite, ali ovi su vrlo dobar uvod u temu emisije Zakon akcije i reakcije, koji kompjuter izabrati. Eto već nešto drugo.
tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Nikada dosta vodiča. Vodiča raznih profila. Pa ako već ne možete da se bavite visokim turizmom, bavite se zajedno sa nama jednom šetnjom kroz pustinju i pražumu IT tehnologija. Ovo će da bude vodič za kupovinu računara. I to mali vodič za kupovinu računara, koji će, nadamo se, bar i ove da vam olakša život. Vaš vodič danas je Bojan Živojenović i u par činova i par pauza saznaćemo kako bezbolno kupiti računar, odnosno kako na najvešti način odabrati računar koji je vama zaista potreban. Naučili smo da živimo sa PDV-om, shvatili da on ne grize, a računari i dodatna oprema danas su primjetno jeftiniji nego te famozne godine pred uvođenje poreza. Neke stvari se ipak nisu promenile. Čemu smo svedoci svaki put kada nas priupitaju za savjet o kupovini računara. Kada krenemo u objašnjavanje, uglavnom se susretemo sa bledim pogledom, automatskim klimanjem glave i generalno potpunim nerazumevanjem. Ljude ta tematika uglavnom uopšte ne zanima, sve do trenutka kada zaista reše da obave kupovinu, a tada je uglavnom kasno za učenje i često se priča završi kupovinom mačke u džaku. Što je još gore, novopečeni korisnik i nakon kupovine uglavnom ostaje u blagom neznanju. Ubeđen je kako je obavio odličan posao sve do trenutka kada mu se sruši sistem. A onda sledi neprijatno iznenađenje, kada i pored važne i važiće garancije ne može ponovo da dobije ispravan računar jer prodavac više ne postoji ili zbog nekog suludog izgovora, uglavnom kriveći kupca za problem, prodavac ne uvažava garanciju i pokušava da naplati nešto što je obećao da će biti besplatno. Analogija sa nabavkom računara može se naći kod kupovine polovnog automobila. Prodavci će sve učiniti da vam prodaju auto po ceni koja je veća od realne vrednosti, ali sa pričom kako je on u stvari na gubitku. Spolja će ispolirati auto do maksimuma, a već pod površinom se krije korozija i problematični delovi koji mogu da otkažu svakog trenutka. Na kraju ste ubeđeni da ste dobro prošli, a onda vam u narednim mjesecima sledi veselje sa raznoraznim neplaniranim popravkama. Uglavnom se sve završi po onoj narodnoj, ko ne plati na mostu, platit će na ćupriji. Hajdemo sada malo o sređivanju tržišta. Sada ili malo kasnije, neka bude onda malo kasnije, dogovoreno. Tema emisije. Drugi deo priče, Bojana Živojinovića pod nazivom Vodič za kupovinu računara. Jačanje konkurencije je oličeno kroz otvaranje čitavog niza lanaca, specijalizovanih prodavnica, kao i pojava ozbiljnih kompanija, što u primjetnoj meri popravi. Veliku ulogu u tome imalo je koje pomažu lokalnim partnerima u boljem tržišnom nastupu. Ipak još uvijek su prisutne brojne male firme koje ne mogu da odgovore na osnovne zahtjeve prodaje računara, a to je pre svega podrška kupcima pre i posle kupovine računara. Postavlja se pitanje, na koji način se može prepoznati pouzdan prodavac? Važnu ulogu u tome svakako ima tradicija, jer postoje firme koje uglavnom uspješno posluju na ovdašnjem tržištu bar jednu deceniju. To ne znači da nove firme automatski treba zaobići, jer dobar putokaz za odlučivanje mogu biti i zvanični sertifikati koje veće svjetske kompanije dodeljuju distributerima koji ispune rigorozne standarde. Takve firme, odnosno prodavnice, prepoznaćete po jasno istaknutim etiketama sa recimo natpisom Certified. Pored toga što njihovi računari imaju komponente odobrene po zvaničnim specifikacijama i prošli su određene kontrole kvaliteta, ove firme imaju i razvijen kvalitetan servis. Sljedeća stavka koju uvijek treba imati u vidu jeste garantni rok, koji se kreće od 1 do 3 godine. Pojedine firme nudi mogućnost dokupljivanja garantnog roka po ugledu na razvijena tržišta. S obzirom da kod nas, zbog hronične besparice, računari najčešće rade mnogo duže nego što garancija pokriva kvarove, potrebno je znati kakvi su uslovi servisiranja u takozvanom van garantnom roku. Tu je od ključne važnosti sposobnost prodavca da brzo preuzme neispravan računar, otkrije problem i nabavi potrebne delove za servisiranje. praksa takozvanog 72-časovnog pick and return, preuzmi i vrati, kod nas je još uvijek u sferi egzotike, ali bi već sljedećeg godine trebalo da dođe, ili možda već ove, da dođe do određenih pomaka, s obzirom da je nekoliko velikih firmi najavilo otvaranje ozbiljnih servisnih centara. Najlakši način da eliminišete neku firmu prilikom kupovine računara vezan je za softver. Naime, sve firme i prodavci koji drže do sebe već neko vreme nude računare sa instalacijom legalnog operativnog sistema i pojedinih besplatnih programa. Ako se desi da zađete u prodavnicu koji su spremni da nepoznate osobe instaliraju piratske verzije operativnog sistema i softvera vrednog nekoliko hiljada evra, oba se okrenite i napustite dotični objekat. Sva je prilika da ta firma neće postojati za nekoliko mjeseci. Vi naravno možete uštediti tako što ćete kupiti računar bez ikakvog softvera, a zatim na sopstvenu odgovornost instalirati piratska izdanja, jer uvijek postoji mogućnost izvora neke besplatne Linux distribucije. Kako god odlučili, računar će imati istu garanciju, ali nemojte da očekujete i da se nervirate da će prodavac da se bavi vašim problemima sa nelegalnim softverom. Com i GSM Info together.
Eto tako, bila je ovo
tema emisije.
Dogura smo do kraja, pa zato opraštamo se brže bolje da bismo se što pre sreli u 335. emisiji. Sa nam su danas bili Dejan Risanović, PC, Violet Ivković, Duško Trdinić, DTV grupacija, Dušić Antić, Tvrdesa Jata, Tamara Skroca, novinarka, Saša Krstić, urednik multimedije u Mikru, Bojan Živojinović, Komen GSM, bio sam ja, bili ste vi i to je bilo sve za emisiju 333. E ne, rimovalo bi se da je to prošlo, ali ovo je bila 334. Doviđenja za nedelju dana. I'll be back.